Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, vítejte v Praze, vítejte na půdě Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a přijeli na tento dvoudenní workshop. Já jsem byl, nebo dostal jsem pověření a mám tu čest zahájit tento workshop a představit vám panelisty prvního panelu. Je nám velkou ctí, že přijal naše pozvání místopředseda Senátu parlamentu České republiky a jeden z otců zakladatelů a iniciátorů zákona, kterým Ústav a archiv vznikly, pan doktor Jiří Liška. Dále úplně na kraji stolu sedí vám velmi dobře známý ředitel ústavu, doktor Pavel Žáček. A ještě než předám slovo řediteli archivu bezpečnostních složek a vašemu dvoudennímu hostiteli Ladislavu Bukovskému, tak ještě mám několik technických poznámek. Při diskuzi prosím mluvte na ty bezdrátové mikrofony, které máte na stolech, zamknete si je na spodu mikrofonu. Je to především kvůli překladatelům, abyste rozuměli, co ti ostatní říkají. A po tomto prvním panelu bude následovat krátký coffee break a další program, o dalším programu budete nadále informováni. Prezentéři budou si muset sednout na moje místo, aby mohli ovládat svůj notebook s prezentací a přednášet svou přednášku. Moje jméno je Jiří Rajchl, jsem mluvčím ústavu a archivu a v případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit. Moje číslo je i v těch materiálech, které jste dostali. Takže doufám, že se vám bude program, který jsme pro vás připravili, líbit a že odjedete plní zážitku a poprosím pana Lišku o úvodní slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé. V prvé řadě děkuji panu ředitelovi za pozvání a jsem rád, že vás mohu alespoň pozdravit a být tu s vámi chvilku při zahájení této konference. Těší mě, že ústav i touto mezinárodní konferencí naplňuje zadání, které dostal od parlamentu při svém vzniku. Dámy a pánové, archivy bývalých bezpečnostních složek díky vaší činnosti nabízejí pohled z té druhé strany, ze strany, která byla pro nás neznámá, ze strany, která v době totality byla maximálně utajovaná a ukrývaná, ale její poznání je zásadní pro pochopení mechanismu moci, který v těch letech minulých vládl. A chceme-li skutečně poznat a popsat, co se dělo v té nedávné komunistické minulosti v našich zemích, musíme toto dědictví rozkrýt a otevřít. Zároveň ale si musíme být vědomi, že je to pohled občas i zkreslený, nepřesný a neúplný. A obě tyto skutečnosti musíte především vy mít při práci s archivy stále na paměti. A myslím si, že obě tyto skutečnosti by se měly odrazit ve vaší činnosti. Tedy co největší otevřenost a co největší zpřístupňování. Přehledné uspořádání a vzájemné provázení dokumentů tak, aby badatel k dané věci mohl skutečně najít vše, co se týká té dané věci a co s ní souvisí. A na druhé straně je určitě i nutná jistá zdrženlivost a předběžná obezřetnost k objektivní pravdivosti těchto archiválií. Vy dobře víte, že ústavy tohoto typu nemají jenom své přátelé a zastánce, ale mají také své nepřátelé a těch je stále hodně a jsou stále silní a čekají na každé zaváhání, na každé klopítnutí. Také si myslím, že je důležitá znalost mechanismu a způsobu, za jakých podmínek a proč ty dokumenty, kterými vy se zabýváte, vznikaly. Je nutné také mít schopnost srovnávat s jinými prameny a umět odlišit informace, kde nebyl důvod a dokonce to bylo i přísně zakázáno si vymýšlet od různých těch takových těch ideologických frází a mnohdy i povrchností. To já vím, že to do jisté míry není již na vás, ale na příslušných historicích a baratelích, ale ta vaše zkušenost s pořádáním a s katalogizováním všech dokumentů a materiálu, ta je naprosto nezastupitelná. Proto je i na vás, abyste opakovaně upozorňovali na ty meze poznání, které tyto prameny přináší a pomáhali je formulovat. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, přeji vám úspěšné jednání, příjemný pobyt v Praze a mrzí mě, že tady mohu být s váma jenom skutečně krátkou chvilku. Děkuji vám.
Tak děkuji a poprosím o slovo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka.
Tak já také děkuji a vás také pochopitelně vítám na půdě Ústavu archivu. Jsem rád, že jsme se dostali do této fáze, kdy můžeme, že se může u nás konat tento seminář, kdy může dojít k tomu, co máme jako jeden z velmi důležitých úkolů ze zákona, to znamená k mezinárodní spolupráci, že můžeme vyměňovat informace, že můžeme se radit o tom, co zde již bylo naznačeno, jak spravovat tyto materiály, jak s nimi pracovat, jak je vlastně používat v tom poznávání minulosti a v tom, co se někdy obecně nazývá vyrovnání se s totalitní minulostí. Já bych si dovolil shrnout ve svém úvodním vstupu stručně historii těchto materiálů. Určitě to nebude vyčerpávající, určitě mí kolegové z archivu budou moci ty mé teze doplnit. Na konci komunistického režimu, na konci roku 1989, kdy ta agenda spisová i svazková, například bývalé politické policie, ale obecně bezpečnostních složek, tvořila obrovské procento byrokratické produkce komunistického režimu. Já si myslím, že jak jsme tady všichni, tak stále nevíme, jak velké procento to bylo, tak byla s ohledem na politickou situaci z části zničena. My se budeme snažit s kolegy archiváři kvantifikovat, kolik třeba politická policie v první dekádě prosince 1989 zničila operativních svazků, ať už archivovaných nebo takzvaně živých v trezorech, a jaké tím způsobila nové moci problémy. Stejně tak jako, že po dlouhou dobu s těmito materiály pracovali pouze bývalí příslušníci komunistických bezpečnostních složek, zejména tedy státní bezpečnosti v československém případě. Dá se říct, že tento stav trval až do konce roku 1991. Čili veškeré ty aféry, které evidentně byly v každé zemi po předání moci, po nástupu nové demokratické garnitury, která nevěděla, jak nakládat s těmito materiály, tak jdou na vrub tohoto stavu, že u nás tzv. Statistický evidenční odbor, pod kterého spadal ten operativní archiv, zase zejména politické policie, můžeme pak se bavit o tom, jak to bylo ve vztahu k archivu ministerstva vnitra, tak velmi silně ovlivňovala situace, že zde byli příslušníci bývalé politické policie se všemi svými stereotypy, kteří rozhodně neměli 100% zájem podporovat novou moc, kteří spíše byli v opozici tomu politickému procesu, a to také ovlivňovalo výsledky jejich práce. Ty lustrace, ty prověrky různých funkcionářů veřejného života, jak na úrovni federální vlády, republikových vlád, tak na úrovni všech parlamentů, byly neúplné, byly ovlivněné těmi stereotypy, těmi předchozími parametry, vnitřními normami, a ti lidé neměli důvod předávat nové moci, představitelům nové moci, novým zaměstnancům, bezpečnostních složek, ať už ministerstva vnitra, nebo nově vzniklých zpravodajských služeb, předávat to své know-how. Ta situace se příliš neměnila. Byl tam jeden velmi silný mocenský důvod, a to, že určitá část těch materiálů, které nebyly zničeny, případně byly z určité části rekonstruovány, nadále složila nové moci. Sloužila v tomto případě operativní agendy, sloužila nové zpravodajské službě, jenom novým zpravodajským službám, které navazovaly na ty předchozí věcně, i když z části s novým personálním složením. A ty s těmito svazky na ně navázaly plynule, do těch materiálů plynule přibývaly nové písemnosti s jiným číslem jednacím, s novou hlavičkou, s názvem nové instituce, nicméně nadále s nimi bylo pracováno. Ve vztahu k archivu se to odrazilo tak, že tyto materiály byly do archivu ministerstva vnitra po určitých kompetenčních sporech, a teďka se bavíme pochopitelně o té kontrazvědné agendě, předávány zhruba od poloviny 90. let a tento proces byl završen ještě po roce 2000. Kdy například Bezpečnostní informační služba někdy v roce 2000 předala objektový svazek vysoké historické ceny, hodnoty a závažnosti na kontinuální sledování jedné z politických stran, Československé strany sociálně demokratické, kde najdeme materiály jak z roku 1946, tak třeba z konce 70. let. Proč tomu tak bylo? To je prostě věc jiná a můžeme o tom jenom spekulovat. U jiných složek tomu bylo jinak. Na rozvědnou agendu v podstatě kompletně navázala nová zpravodajská služba ofenzivní, která využívala tyto materiály. Také mnohdy na začátku 90. let nelustrovala pro jakékoliv orgány veřejné moci správné výsledky jejich lustrací. Já se pamatuju, jsem pracoval v 90. letech v úřadu dokumentace vyšetřování a dnes mohu vzpomínat s trpkým úsměvem, kolik písemností, materiálu, svazků nám tenkrát rozvědka nenalustrovala a my je dneska od této služby do našeho archivu převzali. Čili řada trestních stíhání, řada dokumentačních kauz mohla být odhalena, prošetřena, prezentována až 90. let, ale z důvodu toho, že zpravodajské služby prostě přežily relativně tknuty i s novým vedením, ale se starým know-how, možná někdy i se starým zadáním 90. leta, a velmi silně ovlivňovali to, že archiv bezpečnostních složek nevznikl v této podobě dříve a že jsme se dříve nepřipojili k našim partnerským institucím, jako jsou vaše. Samozřejmě to má i další důvody, ale je to propojeno například politické důvody. V roce 1996 byl v České republice již přijat ten první zákon, číslo 140, o zpřístupňování svazků vzniklých činností státní bezpečnosti, který byl selektivní, který spíše se snažil uzavřít tu množinu, která se zpřístupňovala, který výrazně začerňoval, zasahoval do těchto dokumentů předávaných veřejností, zprvu dokonce, zde byl poplatek 50 korun za jednu stránku. Bylo vytvořeno pracoviště v Pardubicích, které jsme zrušili, které prostě spíše odvádělo pozornost od toho, kde ty materiály jsou a spíše mělo být tak psychologicky postaveno mimo hlavní centra, ať už to je Praha nebo Brno, aby tam příliš mnoho lidí nedorazilo. Problém byl v tom nastavení toho systému, byl zaměřen pouze na kontrazvědné materiály a vedle toho, zase vynechávám trošičku tu spisovou agendu, nebo ty archivní fondy, o které se hrála taky velmi, velmi složitá hra, kterou ovlivňovaly i ty nové bezpečnostní složky po roce 89 a z kterých badatelská veřejnost také mnoho neviděla. Na druhou stranu nutné říci, že badatelská veřejnost ani připravena nebyla na to nahlížení, že ten zájem, že v 90. letech byl mnohem větší v té laické veřejnosti, tak ta badatelská veřejnost s touto přišla až po odstupu asi té jedné generace shodou okolností při vzniku ústavu a archivu. Ten zájem, který se zvyšoval exponenciální jaksi řadou zhruba od roku 2005 na 2004 a dále. Tento zákon měl řadu kritiků. Postupně se třeba snížila i ta cena za jednu stránku na 5 korun. Já jenom připomenu, jaká byla situace, když politický vězeň, který byl dlouhodobu sledován, vyšetřován, si chtěl pořídit ten svůj svazek několik tisíc stran, tak prostě musel kupovat tehdy za 50 korun velmi nekvalitní kopii, 50 korun za jednu stranu, velmi nekvalitní kopii. Dneska jsme úplně jiné situaci technologicky a předpokládám, že vás tady potom pan ředitel provede a ukáže vám, jak kvalitně se digitalizujeme. Další změna nastala, zase to mělo konotace věcné, zase to mělo konotace související s činností úřadu dokumentace vyšetřování, jeho vývojem, s vývojem archivu ministerstva v rámci ministerstva vnitra, případně dalších institucí, kde byla situace odlišná. V archivu ministerstva obrany například materiály bývalé vojenské kontrarozvědky neskončily, byly nadále využívány vojenskými zpravodajskými službami až do konce, až do předání našemu archivu. To samé Úřad pro zahraniční styky a informace, to znamená ta civilní rozvědka, spravovala materiály po té rozvědce komunistické až do poslední chvíle. Ta kritika tohoto stavu dosáhla změny v roce 2002, kdy byl přijat zákon 107, který rozšiřoval tu množinu zpřístupňovaných materiálů, který dokonce i prolamoval přístup k materiálům komunistické strany, nebyl pouze o materiály bezpečnostních složek a nastavil nové parametry, které se podle mého názoru výrazně pozitivně odrazily i v zákoně o archivním zákoně, který vstoupil v platnost 1. ledna 2005, který zase výrazně posunul a liberalizoval přístup k archiválím obecně, čili nejenom v rezortu, který spravoval archivály bezpečnostních složek. Myslím si, že shodou historických náhod, díky diskuzi na politické scéně, díky věcné diskuzi, díky mediálnímu zájmu, vlastně ten archivní zákon kopíroval, což je pro mě překvapení, nebo bylo překvapení, protože většinou je zde určité fázové zpoždění, ten zájem veřejnosti a umožnil a vlastně těm odpůrcům toho liberálního přístupu těmto typu archiválí vlastně znemožnil a znesnadil odpor, i když ten trval vlastně až do poslední chvíle před přijetím našeho zákona. V roce 2007, tedy vzhledem k situaci, vzhledem k velmi silné iniciativy a opakované iniciativy Senátu, byl přijat zákon číslo 181, tedy náš zákon. Ten souboj o tento zákon poměrně komplikovaný, který zase měl svoji věcnou rovinu a také nevěcnou rovinu, mnohdy ta politická diskuze bylo různé osočování a co by se mohlo stát, kdyby se to otevřelo, což se, jak dnes všichni víme, samozřejmě nepotvrdilo. Zneužívání třeba těchto materiálů, a naopak, dostali se do režimu archivního zákona, tak nastalo období, které pro mě bylo velmi hektické, kdy já jsem měl určité tři posty v sobě, jsem byl průsečíkem vlastně tří iniciativ přípravy vytváření ústavu archivu a musel jsem velmi rozlišovat ty své role a díky tomu postavení jsem měl možnost se velmi detailně seznámit s argumenty těch dosavadních správců, ať už to bylo ministerstvo vnitra, kdy jsem teda působil po nějakou dobu jako ředitel odboru a teda se mohl archivářům nahlížet kuchyně, přestože archivář nejsem, nicméně leco jsem pochopil, jsem i předtím nevěděl, tak jsem měl řadu jednání s zástupci zpravodajských služeb, zástupci různých rezortů, kde padla řada argumentů, které vlastně téměř 20 let po pádu komunistického režimu stále ještě ovlivňují chod institucí, zahraniční spolupráci, kde zde jsou zájmy i našich současných partnerů a bylo to i pro ty správce, zejména zpravodajské služby, velmi složitá situace, nicméně po velmi tvrdých, ale myslím si ne nefér jednáních jsme dosáhli toho stavu, že valná část podkladů, a bude zde o tom asi řeč, myslím si, že určitě to bude v nějakém přehledu, kolik toho je přesně, kolik fondů, kolik sbírek, kolik svazků v mikrofiší byla předána. Co zůstalo zpravodajským službám ve smyslu našeho zákona? To, oni to formulují, tady bych dal takový otazník, protože nemáme jak to ověřit, že to bylo ze strany civilní rozvědky, čili tomu pohrobkovi té komunistické rozvědky první zprávy, 5% si ponechali a to materiálu, které nezbytně potřebují ke své činnosti a které se budou odtajňovat v budoucnosti, jsou tam cykly opakující se pětileté a kdyby, jakmile to přestanou potřebovat, jakmile zruší stupeň utajení, měli to okamžitě předávat do archivu. My jsme mimochodem už jedna první z těch várek některých svazků asi 50 do archivu přišla a tam je velmi složité, protože oni tvrdí, že to je tajné a že nám nemohou teda sdělit, které svazky a kolik si jich ponechali. Nad tím měl gestor ministr vnitra a bezpečnostní odbor ministerstva vnitra, takže musíme důvěřovat, že teda je určitá kontrola, aby tyto materiály se v budoucnosti nestratily nebo nezničily, vzhledem k jejich důležitosti evidentní. A na straně vojenského zpravodajství, které nám předávalo dokumenty svazkovou agendu, nesvazkovou agendu vojenské kontrazvědky a také vojenské rozvědky, což je pro nás největší neznámá, protože do těchto materiálů velmi omezeně mohl vstupovat někdo, kdo stál mimo vojenské zpravodajství. I třeba úřad dokumentace vyšetřování zločinu komunismu do těchto materiálů nějak rozsáhle nemohl. Tak zde jsme tyto materiály dostali a zase existuje nějaká malá množina, která řádově údajně sahá do několika desítek jednotlivin, možná svazků, kterou archiv bezpečnostních složek nepřezal. Čili to je stav k dnešnímu dni. Dnes je ten archiv plně otevřený, je schopen pracovat s těmi materiály, přestože nejsou inventáře. Ten archiv dnes se osvobodil v tom smyslu, že zde nejsou příslušníci státní bezpečnosti. A když jsem nastoupil na ten předchůdce, to největší předchůdce archivu bezpečnostních složek, který byl odbor archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra, tak jsme po dohodě s ministrem vnitra vlastně propouštili 8 příslušníků státní bezpečnosti bývalých, kteří byli těmi brzdami nejenom v tom smyslu, že tam byl mezi nimi třeba právník, bývalý nějaký major 5. zprávy. A ten vydával jakési rozhodnutí, právní posudky na různé problémy, jak to zablokovat, ale také třeba měl svůj vlastní personální spis v trezoru, takže nebylo možné třeba do něj nahlížet. Tak tento stav zcela jistě již není, přestože jsme posledně ještě další 3 pracovnice odhalili, či v případě podělili od partnerských institucí. Možná jako jistou pikantnost na závěr uvedu to, že a proč je důležitá mezinárodní spolupráce, proč je důležité a proč my řešíme pochopitelně nikoliv pouze bezpečnostní složky na území České republiky, ale řešíme celé Československo, je to, že samozřejmě kolegové z Ústavu paměti národa v Bratislavě převzali podle vlastního zákona od bezpečnostních složek Slovenské republiky materiály, včetně podkladů první zprávy, a to v některých případech i v širším rozsahu, než bylo předáno nám. Dnes je velký otazník na naší straně, zda vzhledem odluce, vzhledem k delimitaci materiálu na začátku 90. let, která byla zjevně velmi neprofesionálně provedená mezi spravodajskou komunitou nebo částí její České republiky a Slovenské republiky, tak není jasné, jestli na české straně dokonce ty archivály, které jsou v archivu UPN, partnerské instituce v Bratislavě, jestli jsou jestli vlastně ta kopie, no, pár třeba mikrofiší, se nachází v držení naší zpravodajské služby. Ale to je otázka budoucí třeba nějakých digitalizačních projektů, budoucího rozvoje toho, k čemu se chystáme, za mě si budeme prezentovat, to znamená určité prenatální podoby elektronického archivu, respektive elektronické badatelny. To si nechme na příští seminář. Děkuji.
Tak, já děkuji za vyčerpávající slovo panu řediteli. Zrovna se dovolím rozloučit s panem Liškou, který musí odjet za dalšími povinnostmi. Děkujeme za návštěvu a prosím ředitele archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovského, aby k vám také promluvil.
Vážené kolegyně, vážení kolegovia, tak dovolte, aby som vás taktiež ja pozdravil v mene vedenia archívu bezpečnostných složek na tomto workshope. Na úvod len fakt niekoľko viet. Ja si myslím, že tí, ktorí tu sedíme, každý vieme, že aké sú hlavné poslania všeobecne archívov. Pojem archív určitým spôsobom vznikol vlastne vo vývine ľudskej spoločnosti. Vznikalo to zo slova gréckého pôvodu, archie, úrad, úradné miesto a tak ďalej. Takže vieme konštatovať, alebo môžeme konštatovať, že v histórii ľudstva a hlavne v európskej civilizácie od staroveku a od čias až do čias dnešného moderného demokratického systému archívy zohrávali a zároveň aj zohrávajú veľmi významnú úlohu. Výnimočne je to významné v krajinách bývalého sovietského bloku. Teraz, keď po 20 rokoch zmeny politického režimu, teda môžeme položiť otázku, či si mladé demokratické krajiny od roku 89, či vytvorili všetky podmienky na to, aby po viac ako 4-10 ročiach naplnili tie kľúčové úlohy v podmienkach politického prechodu, ktoré by mali demokratické hodnoty ustáliť pre ďalšie generácie. Obzvlášť to platí v našich pomeroch v otázkach otvárania archívov represívnych bezpečnostných zložiek komunistických štátov strednej a východnej Európy. V tomto procese politického prechodu archívy a zvlášť už spomínané archívy bezpečnostných zložiek predstavujú podstatný prostriedok na konsolidovanie a posilnenie kolektívnych a individuálnych práv občanov i národov. Vychádzajúc z týchto právnych aspektov, napríklad práva národov na úplnosť svojej písanej pamäti, práva na pravdu, práva na historický výskum za účelom poznania, boli postupne zriadené nezávislé parlamentom kontrolované štátne inštitúcie, ktoré zohrávajú veľmi významnú rolu v demokratizačnom procese. Som presvedčený, že táto moja otázka na začiatku, ktorú som položil, bola trošku provokajúca, provokatívna a určite vyvolá vás nejaké mierne emócie, ktoré vás budú v priebehu týchto dvoch dňoch naplňovať energiou. Dovolte mi, aby som vás v mene Archívu bezpečnostných zložiek poďakoval, že ste si prijali naše pozvanie. Je to naše prvé medzinárodné vystúpenie, respektíve podujatie. Prajem vám, aby ste sa cítili vlastne v týchto našich priestoroch ako doma a aby sme si zajtra po obede mohli konštatovať, že naše odborné problémy sú príbuzné, že sme schopní urobiť potrebný krok na to, aby sme ich koordinovane riešili. Vlastne toto boli môj krátky úvod, respektíve úvodné slova. Takže teraz dovolte, aby som vám nejaké krátke organizačné veci povedal. Ja som mal pôvodne takú predstavu a mám aj takú predstavu teraz v súvislosti s organizovaným tohto workshopu, že vlastne to, že sme sa stretli, že sa nám podarilo zísť v tejto miestnosti vlastne 6 partnerských inštitúcií, je to priestor na to, aby sme si prediskutovali tie naše skúsenosti, ktoré sme získali počas trvania alebo existencie vašich a našich inštitúcií. Ja navrhujem, aby vlastne ten mechanizmus komunikácie medzi nami bolo priateľský. Nech to vyzerá ako nejaká priateľská voľná debata. Tak ja navrhujem taký systém vlastne toho celého mechanizmu, že každý si povie v krátkosti nejaký úvod vlastne k tomu určenému panelu a vlastne zároveň na to nadviažeme nejakú diskúziu alebo nejakú debatu. Takže dovolte mi, aby som začal hneď prvým panelom. Vlastne, jak ste dostali jednak pozvánku a jednak ten program, ten prvý panel sa má venovať vlastne procesu preberania archiválií od bývalých bezpečnostných zložiek, o základných problémoch, vlastne, ktoré súviseli s týmto procesom, otázky úplnosti týchto archívnych súborov, základné typy archívnych fondov bývalých bezpečnostných zložiek, ich fyzický stav a tak ďalej. Ja si myslím, že každý panel alebo náplň každého panelu je taký obšírny, že si myslím, že by sme si mohli vyplniť vlastne dva dni hociktorým panelom. Našou výhodou je, respektíve archívu bezpečnostných zložiek, že napriek tomu, že sme vznikli 1.2. minulého roku, naši predchodcovia vlastne v rámci ministerstva vnútra spravovali tie archiválie, vlastne ako aj pán Žáček spomínal, určitou formou sprístupňovali tie dokumenty, ale vlastne od 1.2. nastala v Českej republike vlastne zvrat. To znamená, že 1.2. vznikli dve samostatné organizácie Ústav pro studium totalitných režimov a Archív bezpečnostných zložek. Čo sa týka procesu prebírania archívnych dokumentov bývalej štátnej bezpečnosti vlastne v Českej republike, bol to proces, ktorý trval viac ako pol roka. Vlastne za to obdobie Archív bezpečnostných zložek prevzal do svojej správy veškeré dokumenty civilnej i vojenskej rozviedky a kontrarozviedky. Ja by som vám chcel len odprezentovať, Jirku, môžem ťa poprosiť? Zavriť to.
Vlastne tam je ten workshop. Workshop. Tu na.
Vlastne nejakú krátku statistiku. Jak som hovoril, počas delimitačného procesu Archív bezpečnostných zložiek od subjektov, vlastne od ministerstva vnitra, od ministerstva obrany, z UZSI, ministerstva spravodlivosti a bezpečnostnej informačnej služby prevzal celkom takmer 20 kilometrov, respektive takmer vyššie ako 18 kilometrov archiválii. Daj potom druhú tabuľku, dobre? Vlastne tuto môžete vidieť percentuálne vyjadrenie týchto môžete vidieť vlastne percentuálne vyjadrenie jednotlivých vlastne dokumenty, ktoré sme prevzali od jednotlivých subjektov. Tak jak je vidno, najväčšie množstvo archiválií sme prevzali od ministerstva vnitra, takmer 90%. Potom je to ministerstvo obrany, vlastne takmer kilometr 990 bežných metrov, to je vyše takmer 5,5%. Potom je to UZSI, vlastne dneska spravodajská služba a zároveň bezpečnostná ministerstvo obrany a UZSI a vlastne najmenšie množstvo sme prevzali od bezpečnostnej informačnej služby 70 cm, takže necelý meter. Poďme ďalej. Čo sa týka štruktúry prevzatých archívnych fondov, respektíve archiválií, ja si myslím, že to platí pre všetky inštitúcie, ktoré spravujú archiválie bezpečnostných zložiek, že môžeme rozlišovať tri základné typy archívnych súborov. Sú to spisové fondy. Druhú skupinu tvoria svazkové materiály. A mimo toho vlastne ako tretia skupina personálne spisy. Vlastne v tejto tabulke je percentuálne vyjadrenie od jednotlivých subjektov, od ktorých sme prevzali tieto dokumenty. Vidíme, že napríklad najväčším podielom spisového fondu vlastne tvorí tvoria materiály, ktoré sme prevzali od ministerstva spravodlivosti 66%. Na základe tejto tabulky teda môžeme konštatovať, že tých takmer 19 kilometrov archiválí sa člení na uvedené tri skupiny, takže celkového množstva 44,5% tvoria spisové fondy, 46,5% tvoria svazkové materiály. Do toho počtu sme narátali aj evidenčné pomôcky, registračné protokoly, archívne protokoly, evidenčné kartotéky a ďalšie materiály. A potom tretia skupina vlastne sú personálne spisy, ktoré tvoria 9% celkového množstva prevzatých materiálov.
Poďme ďalej.
Nevadí. Asi táto tabuľka je zaujímavejšia ako tá predchádzajúca, ale k tomu sa ešte vrátime. Jak som v tej predchádzajúcej tabuľke uvádzal, takže celkového množstva archiválí 40% tvoria zväzky, respektíve registračné pomôcky v súvislosti s zväzkovou agendou. Vlastne podľa tejto štatistiky vidíme, že najväčší počet svazkov sme prevzali od ministerstva vnútra. Vlastne tvoria svazky, operatívne svazky, osobné svazky, ale aj vyšetrovacie spisy. V druhú skupinu tvoria vlastne svazky, ktoré sme prevzali od ministerstva obrany z vojenského spravodajstva, je ich vyše 57 000, a tretiu skupinu tvoria vlastne svazky, ktoré sme prevzali od ministerstva spravodajstva, od väzenskej služby, je ich takmer 5 000. Vlastne sú to agentúrne osobné zväzky, ktoré vlastne boli vedené v rámci väzenskej služby, v rámci vnitřnej ochrany ministerstva spravodlivosti. Poslednú skupinu tvoria svazky prvej správy, takže rozviedky. Rozviedky od UZSI sme prevzali, jak vidíte podľa tejto tabulky, takmer 7 000 zväzkov. To znamená, vlastne táto tabulka hovorí o tom, že koľko archívnych jednotiek sme prevzali. Takže to není fyzický počet jednotlivých zväzkov. Určite viete, že niektoré zväzky alebo registračné čísla, archívne čísla tvoria ďalšie podzväzky, ktoré vlastne o ktorých táto tabuľka nehovorí. Keď by sme si vlastne tento výkaz zrátali, tak vyjde nám počet takmer 400 000 zväzkov, ktorými disponuje archív bezpečnostných zložek. Mimo svazkov v papierovej podobe vlastne v tej druhej kolónke môžete vidieť počet archívnych jednotiek, ktoré sme prevzali v elektronických kopiách. Takže to boli zväzky a ešte by som ťa poprosil, aby sme sa vrátili o jednu tabuľku dozadu. Vlastne to je výkaz alebo statistika prevzatých personálnych spisov. Archív bezpečnostných zložek vlastne prevzal personálne spisy bývalých príslušníkov, ktoré pôsobili v rámci ministerstva vnitra, v rámci ministerstva obrany, v rámci ministerstva spravodlivosti. Takže, jak vidíte, disponujeme takmer 200 000. Choď naspäť. Takže archív disponuje vlastne s personálnymi spismi bývalých príslušníkov v počte 190 tisíc, čo predstavuje takmer vyše ako 2,5 kilometra archiválií. V súvislosti s preberaním týchto dokumentov. Týchto dokumentov vznikajú rôzne otázky. Ja by som nadviazal na to, čo aj pán Žáček hovoril, že určité subjekty si zanechali niektoré dokumenty. Čiastočne máme o týchto dokumentov prehľad, respektíve vieme dodatočne zistiť, ktoré boli tie dokumenty, ktoré si zanechali, hlavne z tej operatívnej činnosti. Jedným riešením na to, aby sme si toto mohli odkontrolovať, sú zachované registračné pomôcky v súvislosti s vedením vlastne operatívnej agendy. Sú to registračné protokoly, archívne protokoly, ktoré viedli na jednotlivých správach, respektíve na jednotlivých útvaroch. Môžem konštatovať na základe tých získaných skutočností, ktoré som získal vlastne od zahraničných partnerov, respektíve od vás, že vlastne náš archív má výnimočné postavenie, nakoľko takmer úplne sa zachovali vlastne registračné a archívne protokoly útvarov rozviedky, aj kontrrozviedky. To platí aj pro civilnú, ale aj pro vojenské útvary vlastne štátnej bezpečnosti. Takže napríklad, čo aj pán Žáček tu spomínal, materiály rozviedky, jak som tam znázorňoval, čo sme prevzali od UZSI, vlastne nejakou spiatočnou kontrolou sme zistili, že zhruba 4,8% svazkov nebolo nám odovzdaných. To isté teraz pripravujeme v súvislosti s preberaním svazkovej agendy vlastne kontrarozviedných útvarov. Existuje podrobný súpis alebo prehľad prevzatých svazkov kontrarozviedky a vlastne táto skutočnosť sa potom porovná vlastne s prepísanými registrami. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobré východisko, aby sme po 20 rokoch mohli konštatovať, že čo v skutočnosti máme, čo v skutočnosti si zanechali dnešné spravodajské služby pre svoju činnosť. Takže ja si myslím, že ten krátky úvod akože z našej strany bude určitým spôsobom pre vás inšpiráciou. A ja by som odovzdal ešte slovo kolegovi, pánovi Urbánkovi, ktorý vám približí niečo, čo si myslím, že nás týka všetkých, a to je ochrana archívnych dokumentov. Vieme dobre, že tieto dokumenty vlastne spravodajskej služby, ale aj demokratické spravodajské služby využívali vlastne po zmene režimu pre svoje účely. Pozerali alebo vnímali tento kapitál celkom iného hľadiska, ako pozeráme na to my dneska. Vzhľadom tomu, že teraz tieto dokumenty sa stanú alebo sa stali súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Takže my, ktorí vlastne spravujeme tie dokumenty, máme v ruke obrovský kapitál, ktorý si myslím, že treba na najvyššej odbornej úrovni spravovať ochraňovať a aj sprístupňovať. Takže tá ochrana, tá fyzická ochrana, ochrana proti degradačným vplyvom, si myslím, že dáva nám možnosť na to, aby tie dokumenty mohli byť súčasťou národného kultúrneho dedičstva aj po niekoľkých desaťročiach alebo stáročiach.
Ďakujem. A nyní prosím o slovo zástupce ředitele Archivu bezpečnostních složek Miroslava Urbánka.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych tady velmi krátce pohovořil o ochraně archivních souborů a o péči o fyzický stav archiválií, tak jak vlastně probíhá v Archivu bezpečnostních složek. Archiv bezpečnostních složek je stejně tak jako všechny veřejné archivy v České republice vlastně povinen pečovat o fyzický stav archiválií a udržovat je v dobrém stavu na základě legislativy. Jednak je to podle ustanovení paragrafu 25 zákona o archivnictví a spisové službě a potom to archivu vlastně ukládá i speciální zákon, podle kterého vznikl zákon 181 z roku 2007, kde vlastně je nám uloženo, abychom přímo prováděli konzervování a restaurování archiválií, které máme ve správě, a to ve spolupráci s Národním archivem. Vzhledem k tomu, že v současné době Archiv bezpečnostních složek zatím nemá vybudované vlastní konzervátorské a restaurátorské pracoviště, tak na tomto poli spolupracujeme jednak s Národním archivem, tak jak nám to ukládá zákon, a s Národním archivem konkrétně tedy v oblasti přípravy našeho vlastního pracoviště a potom s Moravským zemským archivem, a to konkrétně tedy v oblasti, kdy oni pro nás prováděli konkrétní konzervátorské zásahy na archiválí, které vlastně jsme měli napadeny plísní. Vzhledem k neexistenci tohoto pracoviště vlastně v současné době provádíme pouze základní, jakési minimální úkony v oblasti preventivní ochrany archiválí a dokumentů. A to zejména buď při přípravě archiválí k předložení badateli, nebo trošku systematičtěji při přípravě archiválí k digitalizaci. A potom samozřejmě v souvislosti s generální inventurou archivních fondů, vlastně kterou jsme zahájili v loňském roce. A to i vzhledem k tomu, že jsme vlastně převzali od mnoha subjektů, o kterých tady před mnou hovořil jak pan ředitel Žáček, tak pan ředitel Bukovský, tak abychom vlastně zavedli tyto archiválie, které jsme převzali do jakési evidence, která je vedena v rámci České republiky. Takže my, jak už jsem řekl, provádíme úplně ty základní úkony, jako je výměna poškozených obalů, jak jednak archivních krabic, jednak spisových obalů. Při přípravě archiválií k digitalizaci vlastně odstraňujeme různé kovové součásti a tak dále. To každý z vás určitě zná. Není to žádná novinka, nechci to tady nějak obšírně popisovat. Co se týká přípravy konzervátorského a restaurátorského pracoviště v našem archivu, tak to jsme vlastně zahájili v loňském roce, kdy jsme navázali kontakt s Národním archivem, kde jsme se domluvili s vedením Národního archivu na spolupráci v této oblasti. A vlastně v úzkém kontaktu s vedoucím pracoviště Národního archivu, což je oddělení péče o fyzický stav archiválí, jsme vlastně začali vytvářet projekt, kde jsme dávali vlastně jakousi představu, jak by mělo toto pracoviště v našem archivu vypadat. Vzhledem k rozsahu archivních materiálů jsme se zhodli, že to pracoviště nebude vlastně tak na takové úrovni, jako má Národní archiv, ale vlastně v rámci nějaké diskuze jsme dospěli k tomu, že to pracoviště bude vlastně tříčlenné personálně a vlastně nějaké větší zásahy budeme provádět i ve spolupráci s Národním archivem. Jakousi základní technologii, pro kterou jsme se rozhodli v nějakých debatách, které se vedly vlastně ve vedení archivu, jsme se rozhodli vlastně zakoupit technologii na hromadné odkyselování papíru, což budou určitě někteří z vás znát. Vlastně rozhodli jsme se, že zakoupíme přístroj Nešen C500 a vlastně i vzhledem k tomu, jaké typy archivních materiálů spravujeme a vzhledem k tomu, že jaksi ten nosič těch informací, tedy ten papír je vlastně průmyslově vyráběný, je to z velké většiny, to se jedná o materiály teda vlastně z 20. století a tak, jak jsme udělali nějaký základní průzkum, tak vlastně ten materiál umožňuje využití této technologie, tak jsme se rozhodli, že vlastně tady tento přístroj a tato technologie bude nějakým základní technologií pro to naše pracoviště. Jinak samozřejmě tady i z minula vlastně v archivu ministerstva vnitra i u těch dalších správců vlastně chybělo kvalitní uložení v podobě dobrých depozitářů. My se nemůžeme pochlubit tím, že bychom v současné době měli úplně moderní depozitáře, které by splňovaly všechny náležitosti, které nám jednak ukládá zákon, i které vlastně ty materiály vyžadují, ale od tohoto pracoviště si slibujeme minimálně to, že vlastně odborníci nám jaksi lépe vyspecifikují ty podmínky, v jakých by ty materiály měly být uloženy. A hodláme tedy i v této souvislosti potom investovat do vybavení těchto depozitárních prostor, aby splňovaly ty podmínky. Zároveň bychom chtěli, abychom vlastně měli lepší přehled o tom, jaký je ten fyzický stav převzatých materiálů. Tak bychom chtěli, aby toto pracoviště provedlo nějaký systematičtější a rozsáhlejší průzkum fyzického stavu těchto archivních materiálů a zároveň i nám vyhodnotilo stav depozitárních prostor a jaký nastavilo i jakýsi hygienický režim v těchto prostorách. No a samozřejmě potom bychom byli rádi, kdybychom přistoupili k vlastnímu konzervování a restaurování archivních materiálů, nejenom tedy za použití té technologie hromadného odkyselování, protože samozřejmě ten rozsah poškození archivních materiálů netkví jenom v tom, že ten papír jaksi je trpí dotykem rukou a tak dále. Ale ty typy poškození jsou tam samozřejmě různé. Počítáme i s tím, že budeme dělat to, co jsme doposud nedělali, protože v loňském roce i v tomto roce jsme zapůjčovali některé originály archivních materiálů vlastně k různým výstavním projektům, takže bychom rádi, aby toto pracoviště posuzovalo i vlastně stav těch archiválů, jestli jsou vůbec v originále vhodné k vystavování a zároveň také, aby posuzovali fyzický stav těchto materiálů, jestli jsou v takovém stavu, že mohou jít rovnou na digitalizaci, nebo jestli vlastně před tím vlastním procesem by si zasloužili nějaký konzervátorský nebo možná i restaurátorský zásah, aby vlastně fyzicky to vůbec bylo proveditelné. Potom ještě úplně na závěr bych vlastně chtěl zmínit jednu záležitost, kterou nám vlastně umožňuje, nebo no spíše umožňuje archivní zákon a to je vlastně pro lepší ochranu už při výběru archiválí vlastně můžeme navrhnout, pokud samozřejmě zase ten dokument splní podmínky, které zákon dává, tak zařadit do první kategorie tento materiál. Případně se ho snažit, má-li i jaksi velký historický význam, zařadit nebo prohlásit za archivní kulturní památku. My jsme převzali řadu archiválí, které byly zařazeny do první kategorie, a máme vytipovány archiválie, které bychom chtěli nechat prohlásit za archivní kulturní památku. Já bych tady jenom zmínil například materiály, které se váží k procesu s doktorkou Miladou Horákovou. To je poměrně rozsáhlý materiál ve velmi špatném fyzickém stavu. Takže to je věc, kterou my chceme jednak, jakmile bude fungovat to naše konzervátorské pracoviště, vlastně v první řadě ošetřit a potom vlastně prohlásit za, nebo nechat prohlásit prostřednictvím ministerstva vnitra za archivní kulturní památku. Takže já bych tímto skončil velmi, velmi stručný vstup o této problematice.
Takže děkujem kolegovi pánovi Urbánkovi. Takže dovolte mne vlastne ako predsedajúcemu vlastne v tomto paneli pokračovať s tým, že by som odovzdal teraz slovo kolegom z Bratislavy z UPN. Ja vás poprosím, aby sme sa trošku držali aj k tomu časovému limitu. Bohužiaľ, vlastne teraz na začiatku to sme trošku prešvihli, ale ja neviem, či to budete odprednášať vlastne odtiaľto, alebo prídete sem k počítaču. Takže nech sa páči.
Dobrý deň prajem, dámy, páni, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Neviem, či ma počujú aj vzadu tlmočníci. Počujú. Som veľmi rád, že som sem mohol prísť. Volám sa Jan Maso. Prišiel som z Bratislavy, nedaleko zo Slovenska. Som rád, že sedíte predo mnou. Som rád, že môžem si sadnúť aj ja, prípadne môžem stáť. A tiež som veľmi rád, že naši ostatní kolegovia, ktorí zostali v ústave, môžu spokojne pracovať. Takto si predstavím dielbu práce. Čo povedať? Prvá téma je podmienky preberania materiálov od bývalých riadiacich a bezpečnostných zložiek totalitných štátov v našom ústave pamäti národa v Bratislave. To, čo teraz prednesiem, poviem ako bývalý dôstojník Československých spravodajských služieb a slovenskej polície, kde som vstúpil po roku 1989 a kde som pracoval postupne ako informatik, analytik a člen vedenia. Tiež budem súčasne hovoriť ako pracovník nášho ústavu, ktorý po roku 2004 osobne preberal predmetné materiály od príslušných organizácií, kontroloval ich a odozdával ich do archívu. Budem sa snažiť vypovedať čo najobjektívnejšie. Napriek tomu, čo som povedal, bude to emocionálne, ale moja prvá verzia, ktorú som si chystal na papieri, bola ďaleko, ďaleko emocionálnejšia a vôbec nebola kulantná. Budem používať niektoré výrazy, ktoré vám možno sú známe, možno máte obdobné výrazy vo vašich krajinách, napriek tomu ich presne osvetlím. Sú to staré štruktúry. Pod pojmom staré štruktúry označujem všetkých bývalých aparátnikov a aparáty totalitného štátu. 8 a 60-tníci. sú komunisti, ktorí v roku 1968 sa pokúsili vnútorným stranickým bojom získať moc na svoju stranu. Tento boj aj vďaka zásahu sovietského zväzu v 68. prehrali. Boli vylúčení zo strany, boli proskribovaní a po roku 1989 sa späť vrátili do spoločenského života. Ďalší výraz, čo označujem, sú reformisti. Boli to komunisti, ktorí na konci 80. rokov včas zbadali, že sa blížia zmeny, tieto zmeny rozpoznali a vedeli, ako sa správať, ako sa týmto zmenám prispôsobiť. A posledné je nová moc. To je moc, ktorá nastúpila po páde komunistického režimu v Československu. No, prvá téma je, podtéma je v tomto proces a podmienky. Proces prebrania materiálov od bývalých riadiacich a bezpečnostných zložiek, teda od starých štruktúr, závisel a závisí od nasledujúcich podmienok. Poprvé, od stavu materiálu v čase jeho preberania. Po druhé, od právneho vymedzenia, to znamená, kto, čo, komu, kedy, ako, prečo. Po tretie, od spôsobu nakladania s týmito materiálmi až do ich konečného odovzdania, v tomto prípade do ich konečného odovzdania nášmu ústavu. A štvrtý bod, od vymožiteľnosti právneho nároku, vrátane sankcií. Problémy prebrania materiálov v Slovenskej republike boli hierarchicky tak dôležité, ako som ich uviedol z hora nadol. To je to posledné kritérium, bolo najdôležitejšie. Staré štruktúry si na sklonku roku 1989 neboli isté svojou budúcnosťou a preto sa snažili mazať stopy za svojou činnosťou. Prejavom toho boli rozsiahle skartácie, a to nie len legálne, a najmä ilegálne, ilegálne nie len organizáciou, ale aj jednotlivými pracovníkmi v ich prospech. U nás to bolo najviac v decembri roku 1989, ale pokračovalo to z dôvodov, ktoré uvediem neskôr, aj potom. Nová moc toto prehliadala a v nasledujúcej dobe sa s týmto nevyrovnala nejakým spôsobom. To, komu, kedy, ako. Úvodné preberanie materiálov v roku 1990 de facto vykonávali staré štruktúry sami sebe. Legislatívny rámec, legislatíva, boli vymedzené nie zákonom, ale tajnými smernicami ministrov. A podstatné, tieto materiály sa nestali archiváliami. Podľa európskych zvyklostí, ale naďalej boli využívané starými štruktúrami pre pôvodné ciele a pôvodným spôsobom. Tak sa to dialo napriek politickým deklaráciám novej moci, ktorá hovorila, že komunizmus bol zločinný a jeho metódy a prostriedky boli tiež zločinné. Nové osoby, ktoré nastúpili do týchto zložiek, tak ako povedal pán doktor Žáček, boli bez praktického vplyvu a boli bez podpory novej moci. Ďalší faktor bol, v roku 1992 sa Československo rozdelilo na dva samostatné štáty. Rozdeľovanie materiálov bolo chaotické. Dalo by sa povedať priam drasticky chaotické. A toto rozdeľovanie vykonávali opäť staré štruktúry. Vysvetlím, prečo a ako. Hovorím v tomto prípade najmä o skúsenostiach na strane vznikajúcej Slovenskej republiky. Staré štruktúry totiž ovládli v Slovenskej republike ako ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, aj spravodajskú službu, tzv. Slovenská informačná služba, ktorá bola aj špionáž, aj kontrašpionáž. Až v roku 2003 vznikol zákon o pamäti národa a bol ustanovený Ústav pamäti národa so svojimi právomocami. Tento zákon pomenoval to, čo som hovoril, kto, čo, komu, kedy, ako a prečo. Ako sa tento zákon uplatňoval, budeme hovoriť ďalej, nie len ja a kolega, ale aj vy. Až týmto zákonom sa dané materiály stali archívnymi materiálmi. Zákon však neurčil žiadnu sankciu. Opakujem, žiadnu sankciu. S tým potom súvisí spôsob uplatňovania zákona. Po roku 1989 v bezpečnostných zložkách nastali minimálne zmeny. Nie len personálne, ale prakticky ani v mysliach tých starých štruktúr. Veľmi rýchlo pochopili, čo nastalo, aká zmena. Tu si dovolím povedať krátku vložku mimo toho, čo som odozdal tlmočníkom. Poviem svoju osobnú skúsenosť, ktorá v prvej časti je možno všeobecne známa, že aké pravidlá platia v týchto starých štruktúrach, obzvlášť v bezpečnostných zložkách. Bod číslo 1, poznáte. Šéf má vždy pravdu. Bod číslo 2, keď sa šéf mýli, platí bod číslo 1. Ale v bezpečnostných zložkách patrí ešte viacej, ešte ďalej. A síce to, čo je dôležité, dôsledok. Ak nemáš pravdu, nie si šéf. A poučenie... Vždy a všade sa drž nejakej pravdy, podľa možnosti najsilnejšej, aj keď sa pravidelne mení. Staré štruktúry veľmi rýchlo pochopili, kto sú ich noví ochráncovia, čo od nich chcú a kto má pravdu. Aj smerom nahor, aj smerom nadol. Teda ak si oni udržia svoju pravdu, oni budú šéfovia. To je moja osobná skúsenosť. Možno máte podobnú. V ďalšom, ako príčiny a následky, prebehnem vlastne štyri také body. Sociálny status, deformáciu spoločenského vedomia, zákon ako spoločenskú anomáliu a vznik novej moci. Spoločenský status starých štruktúr, jak bol na začiatku roku 1990 neistý, tak v roku 1991 bol pevný. Všetky ich dovtedajšie pozície boli potvrdené a nová moc potvrdila, že oni sú najlepší odborníci. Oni všetkému rozumejú. Teda oni majú pravdu a na svojej úrovni oni sú šéfovia. Nie noví. Noví mali jednu jedinú šancu. Buď sa neprispôsobili, boli označení za zlých a neschopných a boli vyhodení, alebo sa podriadili a mohli zostať. Všetci ministri, ministri vnútra, ministri obrany, všetci šéfovia služieb, staré štruktúry v tomto podporovali. Povedali áno. Áno. Deformácia spoločenského vedomia. Vplyvom toho spoločnosť prijala tézu, že funkcionári totalitného štátu sa starali o dobro všetkých. Tí, ktorých totalita postihla, neboli úplne nevinní. Ináč by sa o nich bezpečnosť nestarala. Teda prenasledovanie sa konalo v záujme všetkých. Príslušníci staré štruktúry konali profesionálne, iba spolupracovníci týchto starých štruktúr boli nečestní. Následok toho je posledný bod, zákon ako spoločenská deformácia, ako spoločenská anomália. Spoločnosť prijala tézy, že bezpečnostné materiály sú citlivé a o takých citlivých materiáloch sa nehovorí. A po druhé, tieto citlivé materiály im rozumejú iba staré štruktúry a teda oni a nie noví ľudia ich môžu spravovať. Podľa takto spracovanej verejnej mienky je teda Ústav pamäti národa zbytočný. Jeho činnosť vyvolá zbytočný rozruch. Spoločnosť reagovala vlastne rezentimentom a hlavne rezignáciou na potrebu zmeny. Hlavný je posledný bod dole, že v rámci týchto podmienok vládna moc napriek tomu, že prijala nový zákon, s týmto zákonom sa nestotožnila a nevyjadrila mu žiadnu reálnu, skutočnú podporu v praxi.
No, ja by som teraz zastavil. Pardon,
ja teraz skončím. A ak pán riaditeľ dovolí pokračovať môjmu kolegu Patrikovi Dubovskému v ďalšej téme, tak budeme pokračovať. Povie, že treba pokračovať iným spôsobom. Prispôsobíme sa.
Nie, ja by som sa vrátil k tomu, čo som hneď na začiatku povedal. Bol by som rád, keby v tej ďalšej debate sme zmenili trošku ten štýl. Ja by som vás poprosil, keby ste maximálne v 5 minútach vlastne shrnuli vlastne to vaše povídanie. A na to potom by sme nadviazali vlastne ten kontakt medzi jednotlivými partnermi, lebo ja si myslím, že ten systém alebo ten spôsob, čo sme teraz zaviedli, je trošku monotónny. Takže ja som veľmi rád ináč, že kolega vlastne začal trošku z takého filozofického aspektu vlastne rozoberať tento problém.
Ja si myslím, že tento problém je všeobecne známy, veď svojím spôsobom aj v západných krajinách boli takéto ohlasy, že či nové demokracie sú schopní vlastne transformovať tie vlastné spravodajské služby na tie pomery, ktoré západná demokracia to vyžaduje. Takže si myslím, že v niektorých štátoch ten konsenzus bol. Zase vieme, že napríklad, čo sa týka v Nemecku, v súdnictve, v prokuratúre, tam to riešili celkom iným spôsobom. Ale hovorím, že to sú dva aspekty a ja si myslím, že my sme tu práve preto, aby sme tie naše skúsenosti si zdelili, respektíve, aby sme si to vymenili. Ja skôr by som sa obrátil na kolegu pána Dubovského z UPN, že skúsme to neformálne, fakt bez papiera pokračovať, povedať si tie základné problémy, ktoré fakt sa vyskytli pri preberaní vlastne týchto dokumentov. Či si myslíme, alebo či si vy myslíte, že tieto dokumenty sú vlastne ucelené archívne súbory, alebo nie. Či ten kontrolný mechanizmus je už za vami, alebo nie. Takže nech sa páči, máte slovo.
Takže ďakujem za slovo. Ja sa pokúsim mluviť česky, pretože mám nejaké rodiny, kožiny tady v Praze. Na otázku pána ředitele Bukovského, ano, ta delimitace byla problematická a teď jako pracovníci badatelny vidíme ve styku s veřejností, že je tam mnoho mezer, spisy jsou vnitřně vyskartované a to proto, protože probíhaly regulérní skartace počas komunistického režimu, ale také je známa ta veliká irregulérní skartace, kterou nařídil generál Lorenz. Takže s tím jsou teď problémy. Další problém, který vznikl, nebo ještě existuje počas práce v badatelně archivu, je s personálními svazkami příslušníků státní bezpečnosti, které jsou takovou základní bázou pro studium těch metod, jakým státní bezpečnost pracovala a v rozporu se zákonem, to je můj osobní názor, nebyly dosud všechny delimitovány do archivu UPN, protože ministerstvo vnitra argumentuje, že nešlo čistě o svazky.
Dovolíš, aby som ti tykal. Já by som sa vrátil ještě k tomu, že neexistuje nějaká právna páka alebo nějaký dosah na tie subjekty. Ja si myslím, že jak kolega Maco to taktiež vyzdvihol, si myslím, že práve zákon o UPN dáva možnosť o finančný postih tým subjektom, ktorí vlastne v zákone vymenované dokumenty vlastne v tom termíne, ktoré ukladá zákon, neodovzdali. Je to teraz otázne, že či tie naše inštitúcie, alebo povedzme UPN, je v takom postavení, že môže aplikovať tieto zákonné možnosti, alebo nie?
O tom som chcel dále mluviť. Áno, je to proste problém a je to problém právneho štátu, podľa mýho názoru, pretože súčasná vládna garnitúra sa cíti taková silná, že si dovolí nerespektovať tenhle zákon a vymýšľa rôzne obstrukce, či už technického nebo legislatívneho rázu a argumentuje tým, jak som začal tú myšlenku, že proste tieto spisy nejsou čiste spisy príslušníku STB, ale sú smíšené s ich kariérami za ministerstvo vnitra, veřejné bezpečnosti a tak dále. A na druhej strane taký argumentuje, že potrebuje udelať nejaké kopie, taký, že z hľadiska ochrany osobných údajů sú to spisy, ktoré musí mít uložený lhotu niekoľk desítek let a tak dále. Takže sú to podľa našeho názoru teď už obstrukce. Další problém, s ktorým sme sa setkali, bylo znova isté prodlení v odezdávaní materiálu do archívu. A podľa informácií, ktoré som získal z našich vnitřních materiálů, za poslední 10 let existence týchto archívů byly delimitovány až 4-krát. Souvisí to s stěhováním ústavu, s obstrukcemi mocenským. Například je známý zásah ministerstva spravedlnosti do toho, že byl doslovně vystěhován náš ústav a přemístněn do budovy ministerstva dopravy a spojů. To je taky bizarní, že dosud ústav nemá vlastní budovu, znova v rozporu se zákonem. Když ještě můžu krátce pokračovat, tak bych přeskočil to monotónně, jak pan ředitel Bukovský řekl, část o opisu základních typů archivních fondů. To znáte všichni a jsou příbuzné z vašich institucí. Ale já bych se ještě vrátil jednou větou k tím personálním spisům, které od nás badatele žádají, které žádají instituce, my je prostě nemůžeme předložit, protože je považujeme za důležitý soubor spisů na poznání praktik a struktury státní bezpečnosti, jak vznikali, jak byli tito pracovníci přijímaní do zaměstnání, jak byli vázani povinnostemi, jaké kariérní postupy, za jaké odměňování tam probíhali a tak dále. Tohle nám chybí, tak pan senátor Liška na úvod řekl, že nemůžeme docela pochopit ten systém moci, který státní bezpečnost komunistickou stranou vytvářela, když nemáme prostě ty dokumenty, které do ústavu patří. Já se teď vyhnu prostě tomu opisu těch svazků, to můžeme přejít v diskusi. A na závěr tohto panelu, abych nebral čas dalším kolegům, bych řekl, že navzdory tomu, že ústav a archiv ústavu začali pracovat z hlediska politického a morálně spoločenského pozdě, to je v roku 2003, a dnes oslavujeme 20. výročí listopadu 89, ale naše instituce pracují len několik let, takže to bylo už řečeno. Přebrali do své zprávy dokumenty ne v ideálním stavu a například Ústav paměti národa od roku 2006 po nástupu nové politické garnitury je permanentně terčem útoku. Navzdory tomu jeho podíl na vyrovnávání se s rudou a hnědou totalitou je značný. A teď si dovolím říct, že tohoto důkazem je i latentní nervozita prakticky všech politických stran na Slovensku. To znamená, že nemáme nějakého politického podporovatele, to si dovolím otevřeně říct, ale i elitních zoskupení či představitelů církvy z údajů, které potenciálně ještě v sobě skrývá archiv UPN. Já bych skončil na tomto místě a budeme pokračovat pak v dalších panelech. Děkuji pěkně.
Ďakujem pekne pánovi Dubovskému, že rešpektoval tú moju požiadavku. Ja by som chcel ešte nadviazať na to moje úvodné slova. Ja som zabudol na x veci, čo by som chcel povedať pri tom mojom vystúpení. Zrejme je jasné, že je tu 5 inštitúcií, ktoré vznikli nie v jednom časovom horizonte, ale zase ich z nich súvisí s tým demokratizačným procesom vlastne v jednotlivých krajinách. To, na čo narážal teraz pán Dubovský, si myslím, že je to obrazom vlastne demokratického systému alebo demokratizačných procesov na Slovensku. Ale to si myslím, že môžeme čiastočne konštatovať aj o iných subjektov. Áno?
Ja som chcel jenom reagovať. Áno, je to pravda, ale taky se domnívam, že je to důsledkem neschopnosti elit, aby tyto myšlenky protavili do existující organizací, to prosazení těch nástrojů, kterým se v konečném důsledku veřejnost dostane, může studovat ty archivy a tak dále. Já si myslím, že je to i selhání elit na Slovensku, možná v jiných krajinách, protože ano, legislativa byla přijata pozdě, ale přece jenom, ale pak to konkrétní naplnění nebo aplikace té legislativy a zájem elit se doslova bořit s tím problémem byl minimální na Slovensku.
Já si myslím, že to je všeobecný problém vlastně bývalých post komunistických, socialistických států tu na střední a východní Evropy. Já si myslím, že to může být ďalšou našou témou alebo samostatnou témou na stretnutie. Já jsem chcel ještě nadviazať, hovorím, že na tie moje úvodné slova, že vznikli jsme v různých časových dimenziách. Vlastně v druhé polovině 90. rokov, vlastně až začátkom vlastně 21. Koncom UPN vzniklo
2002-2003,
takže vlastne ABS a ústav vznikol vlastne minulý rok, takže si myslím, že ten proces je zvláštny pre každú krajinu. A svojím spôsobom aj tie archiválie. Ja som chcel poukázať len na to, že ja poznám napríklad štruktúru archívnych fondov v UPN. Čiastočne poznám kolega z Budapešti, pán Če, to nie je prítomný, neviem kde, takže taktiež poznám, čiastočne poznám archívne fondy v IPN, ale napríklad my sa môžeme fakt pochváliť s tým, že podarilo sa nám cez ten proces odovzdávania tých dokumentov získať veškeré dokumenty, a ja sa k tomu ešte vrátim, civilnej a vojenskej rozviedky a kontrarozviedky. Veškeré. Tie delimitačné procesy my sme uzavreli vlastne záverečným protokolom. To znamená, že ten subjekt kvázi dal na papieri, ale teraz je to otázne, že či im veríme alebo nie, ale je tu určitá možnosť spoločenskej kontroly a kontroly vlastne tých inštitúcií podľa tých dokumentov, ktorými disponujeme, že či spravodajské služby alebo subjekty, dané subjekty odovzdali alebo si zanechali tie dokumenty. Snad ešte jedna veta. Okrem tých dokumentov, ktoré som hovoril, vlastne my podľa zákona spravujeme aj archiválie, archívne dokumenty verejnej bezpečnosti. Takže polície. No, takže teraz by som odovzdal slovo našim poľským kolegom. Sladom tomu, že IPN vznikol v polovine 90. rokov, si myslím, že majú určite väčšie skúsenosti ako my. Vieme, že IPN má celkom iný rozsah úloh, ako povedzme ABS, alebo povedzme IPN, alebo maďarskí kolegovia, respektíve rumunská inštitúcia. Takže nech sa páči.
An dieser Stelle möchte ich für die Einladung bedanken. Ich habe gehört, dass der Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt. So, gestatten Sie, dass ich heute kurz mit dem Archivbestand des Instituts bekannt mache. Ein Moment, ich habe. Heute möchte ich folgende Aspekte besprechen. Den Versuch einer Systematisierung des Archivbestandes des Instituts, die Übersicht über die wichtigsten Aktengruppen von Sicherheitsamt und Sicherheitsdienst und die Probleme von Sammeln und Bearbeitung des Archivbestandes des IPN. Anfangs einige Sätze über den Archivbestand nach Aktenverfassern. Die Archive des Instituts des Nationalen Gedenken beschäftigen sich mit der Ansammlung der Dokumentation, die in der Zeit von 1944 bis 1990 durch die zentralen und regionalen Organe des Sicherheitsamtes und Sicherheitsdienstes gebildet und gesammelt war. Das IPN hat auch die Akten der Staatsanwaltschaften und der ordentlichen Gerichte, die Gefängnisakten und die Akten von parapolizeilichen zivilen Organen der Freiwilligen Reserve der Volkspolizei angesammelt. Das Institut interessiert sich auch für die Akten des Unterdrückungsapparates des Militärs. Aus den Jahren von 1944 bis 1990, wie die Akten des Abwehrdienstes und der Militärpionage, Akten der Militärstaatsanwaltschaften und die Militärgerichte. sowohl auch die Akten der Mittelstrukturen von Pazifikationscharakter, das heißt Intermilitär. Der wichtige Teil der Archivbestandes des IPN bilden die Akten der Nazimächte, Ämter und Verbände, darunter die spärlich erhaltenen Akten vor Verwaltungsorganen des Staates, der Polizei, der Staatsanwaltschaften, der Gerichte, der Strafanstellen, der Betriebe und Firmen, die Verbände und Parteien aus dem Gebiet, das durch die Deutschen okkupiert war. Wir haben auch einige geringe Sammlungen der Akten der Unterdrückungsorgane der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Nicht groß, aber sehr wichtiger Teil des Bestandes bilden die Geschenke und die privaten Kollektionen, die die kommunistische Urkundensammlung ergänzen. Die Typologie kann man erweitert werden. So. Nach dem polnischen Recht hat die Urkundensammlung den Ewigverwahrungsstatus bekommen. Diese Dokumentation hat nämlich einen einmaligen geschichtlichen Wert und stellen die Informationsquelle dar, die der Wissenschaft, der Kultur und der Bürger der Volksrepublik Polens dient. Diese Urkundensammlung zeigt den Hinterland der Tätigkeit Unterdrückungsapparates Polens, der einen vernichteten Einfluss auf die Entwicklung der bürgerlichen Freiheit, der schöpferischen Freiheit, der Unabhängigkeit, der Wissenschaft und der Meinung hat. Die Urkundensammlung des Instituts des Nationalen Gedenkens ist ein umfangreiches Schreibmaterial für den Zeitraum von 1939 bis 1990. Der sofort nach 1989 ausdrücklich klassifiziert und zwischen die anderen Zeiträume der polnischen Geschichte unterschieden worden ist. Das Institut hat die Akten aus über 100 Institutionen und von einigen Hunderten von Menschen übergenommen. Auf diese Weise hat ein fast 10 Jahre dauernder Zeitabschnitt der Ansammlung über 87 Kilometer und der Gründung des Archivnetzes des IPN gewirkt. Diese Aktion ist in der polnischen Presse als ohne Präzedenzfall bezeichnet worden, die nie wieder in der Geschichte des Weltarchivwesens begab. Einige Worte über den Archivbestand nach Art der Archivmaterials. Das Bestand bilden die Verwaltungsakten, die operative Akten, die Meldungsdokumentation, zum Beispiel die operative Karteien, die Personalakten, die Akten der Straf- und Verwaltungsverfahren, die bereichnere Bearbeitung und die Bearbeitungen und die Reisepassakten. Mit Rücksicht auf den Charakter des heutigen Zusammentreffens möchte ich an dieser Stelle einige Worte über die Probleme sprechen, die unsere Mitarbeiter in der Prozess der Ansammlung der Archivbestandes getroffen haben. Ich werde jedoch über die logistischen Angelegenheiten hinweggehen, wie zum Beispiel die Gebäude, die Finanzen und die Kadermittel, obgleich solche Fragen auch sehr bedeutend waren. Beispiele neu gegründeter Institution nicht sofort den Lagerplatz für Unmenge von Dokumentation gehabt hat. An der ersten Stelle muss ich zustimmen, dass der Prozess der Ansammlung des Archivbestandes nicht beendet hat. Das IPN nach wie vor komplettiert ihr Archivbestand. Unsere Mitarbeiter mehrmals ergreifen die rechts- und organisatorische Initiative, um diesen Prozess zu Ende zu bringen. Wir heißen diese Tätigkeit die Archivrettungsstelle. Diese Arbeit besteht darin, dass wir mit Institutionen zusammenarbeiten, deren Archivbestände des IPN-Bestandes bereichern können. Meine Mitarbeiter reagieren auch sofort, wenn in der Presse und in der geschichtlichen Literatur über die Urkunden geschrieben wird, die in den Bestand des Instituts übergeben sein soll. Beispielsweise haben wir die originalen operativen Akten, die in einem Warschauer Müllhaufen gefunden sind. Ähnliche Tätigkeiten führen wir durch nach der Analyse der wissenschaftlichen Publikationen, die als Quellenregister die originale Dokumente anzahlen. Diese Aktivität ermöglichte auch die Gewinnung der Dokumentation der Unterdrückungsorgane Polens. Die anderen Probleme besteht darin, Sammeln von Akten derselben Akten verfassen aus unterschiedlichen Institutionen infolge von früheren Reorganisationen und Aufteilungen der Archivbestände. Annahme von Sammelmethoden aufgrund neuer Evidenz und Informationsmittel, die alten Archivzeichenfolge zerstören, eventuell die Aufnahme ohne Evidenzmittel. Einschränkung des Zugangs zu alten Evidenzmitteln durch Belege mit Geheimklausulen. Übernahme beschädigten Materials, sowohl Papier- und auch Filmdokumente. Die Lösung dieser Probleme erforderte eine Reihe von Tätigkeiten, die zum Beispiel die Aktenbearbeitung und Konservierung, die Aktenverwaltung und die elektronische Evidenzmittel betreffen. An dieser Stelle möchte ich für die Aufmerksamkeit bedanken. Sehr kurz.
Ďakujem veľmi pekne. Že aj z toho dôvodu, že hovorím, že trošku sme v časovej tiesni. Ja som si robil nejaké poznámky, ale nebudem vám dávať teraz tie otázky. Ja som si teraz minimálne 4 okruhy otázok som vypísal, čo si myslím, že potom by sme mohli preniesť do tej diskusie a vlastne počas tej diskusie by sme si na to odpovedali. Dobre, takže veľce pekne ďakujem ešte raz. Takže budeme pokračovať v programe. By som poprosil pána kolegu Bendegúzače z Budapešti, aby predniesol vlastne jeho svoj krátky referát.
Dear colleagues, thank you for the invitation. I try to be very practical and very short, otherwise you won't have enough time to have a coffee break. As I see, our institution in Budapest is the smallest among our co-institutions, but as I see, the problems are very common and very similar. Okay, we can debate it later. I just want to focus on the very interesting topic mentioned our Czech colleagues, the physical state of our archival material. I suppose that these problems will be very familiar for you. You can see a picture of a dossier in our collection. These dossiers or files were binded very strongly with strings. And as so you know, these strings are very harmful and deteriorating for the documents. I'll try to pass, but I cannot. You can see a dossier in a very bad condition. It's not a typical, but a special one. Jene, these dossiers are full of photos and different kind of papers binded, sewed in a dossier. And the officers of the former state security authorities used adhesive tapes and glues and metallic tools and so. So we have to remove parts of the dossiers, and this is a typical problem that the documents which were frequently used for decades are deteriorated very seriously, and for example, you can see a picture of a document which were sewed in hardcovers, and these documents are full of holes, as you can see. And another problem about the physical state of the archival material is that originally the officers many times painted out the names or other information on the original documents, and this practice was common at the military intelligence authorities, and unfortunately, the successors of the communist state security authorities make such anonymization as well. Now you can see a picture of original historical photo collection. And these photos were glued into this kind of album, and all you know the photos, the material of photos are very weak, and it's this material is deteriorating of the adhesive tapes and glues and so, because of this situation, we have to restore the documents deteriorated page by page, and one of the main problem in connection with the physical status is the material of the paper. You know, these papers created in the 40s or in the 50s or in the 60s are very acidified, and we have to de-acidificate these documents page by page. And this is why I wanted to focus in this problem now, because we have launched a new project, a very new project in Hungary. We try to make a complex project for protection of the archival material. You can see some data of this project. As you can see, this project is a very, very new. It's just, we have just received the notification in a in this month that that Norwegian fund would support this this project. And the main goal of this project is a mass digitization and the acidification of deteriorated documents. We choose the Bykaburg method. I'm sure that you have heard about it. But it's very interesting because nobody has real experience in Hungary with this method. We based our application just the technical data and the opinions of our expertise, but we couldn't see the real results of such the acidification. So we are at the beginning of this project. We would like to purchase the machine, the C900 machine from the nation. Germany, and we already set up a brand new digitization workshop with five brand new workstations. And we have started already mass digitization. On the other side, we have been digitizing our documents since 1998, but we started this new term of digitization, and we try to purchase this this nation machine in this year, and we'll start this work at the end of this year, we hope so. But as I mentioned, we have no real experience with this work, so we are full of hopes and full of worries. And I'm very interested in other colleagues' experiences if you have in connection with mass deacidification of deteriorated archival material. But I hope that next year or later we can show you a good working project of mass deacidification in Hungary, Budapest. So as I mentioned, this will be the first such project in Hungary. So as I mentioned, we are full of hopes. Thank you very much.
Ďakujem kolegovi, že vlastne dodržal svoje slovo. Takže teraz vlastne podľa programu vlastne nasleduje kávová prestávka, takže coffee break, takže ja neviem. Je na vás. Ja neviem, stačí 10 minút, 15 minút. Podľa programu sme na to určili tých 20 minút, ale ja si myslím, že 15 minút určite stačí. Takže tuto vo vedľajšej miestnosti, takže srdečne vás pozývam. Takže nech sa páči, ďakujem.